Siyaxabana, siyahlukana, siphinde sixolelane. Yazi lento ngathi umdlalo kanti cha uthanda. Bebesihleka bethi ayikho lento esizamayo, kodwa bheka sebecela ngithi ama-advice othanda. Nabangani bayacomplaina bathi ungisintani, banomona ngoba ngasaspendi isikhathi nabo. Banaka iy'ndaba zethu besahlulwe zabo. Maduze kuzogigiza uzobe umisa isimbambo. For wena ngingaye kutshwala ifolishi, ngizimisele ungangenza ngihlekwe yilokishi. But into yethu ayikho straight, so missy. Atshela mina ngeke ungilahle, please promise me. Anginamahloni noma ikuphi amanzi e-orange. Batshelile ekhaya ukuthi mina ngizokhipha entshisi. Baby tshela mina uready kube umesisi. Ngifuna baze bonke kuphuza mina kule nkomishi. Bebekuhleka bethi ujola lo sikhotheni. Oh, bubonini umculi lo uyachitha akabambeki. Plaza akabukeki ugangster lo istyle akanathethi. Kodwa ngithola ama-WhatsApp abo bengisethi useceleni. Yazi uyangithemba, ngiyazi futhi ngami uyasiqhenya. Mongekho phambi kwami ngiyazi ngawe ilove iyazwela. Bathi imali noma ibhokisi ngawe ngiyasifela. Ulethe mfudu imali oqondile, ilove uyayibhlesa. Thando lwegulufa baby soze laphela. Lishaya ngaphakathi inhliziyo mamatheka. Umlilo omkhulu lona ngithatha ukubheka kungaphelanga. Ngiyazi uthanda mina baby wena not amaphepha. Ngithanda masijabula ngikudekethisa uhleka. Ngikuphazamise emabhodweni ekhishini upheka. Uthando leqiniso lola lisoze laphela. Bacatha umlilo wamaphepha bathi lento izophela.